स्टार एफएम न्यूज
duhur wanaagsan kulantii aan qodobada warka duhurnimada dhigaysiyaal aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo qodobad qaran jeedin doona 9ka bisha 12aad ee sanadkan maamulka isgaarsiinta dalka oo shaaciyay inuu banaann yahay xilka agaasimaha guud xilibanka bariga Embakasi oo sheegay in qof u dhashay Talyaaniga uu leeyahay dhulka Kirima sidoo kale qoysas ku nool Fatu oo ay cabashadooda baahis istaa FM oo laga soo jawaabay wararka Soomaaliya aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Cabdikariim Xuseen Gooleed oo sheegay in waxba aysan iska bedelin wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland caalamkana dhigaysiyaal waxaan idin kugu hayaa 481 qof oo lagu dilay Qasa 24 saacadood u dambeeyay waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 27ka bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2023 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 12ka bisha Rabiicil Aakhir ee bisha 4aad ee Islaamka sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimo ee jimcada maanta idin la socodsiinaya waxa uu qorshe u yahay in madaxweynaha dalka William Ruto uu baarlamaanka iyo aqalka sare si wada jir ah qodobada ugu jeediyo 9ka bisha 12aad ee sanadkan waxa arrinkan shaaca ka qaaday gudoomiyaha golaha qaran ee xeerdejinta Moses Wetangula kadib wargelin uga timid xafiiska madaxweynaha kalfadhiga uu hoggaamiyaha dalka uga hadli doono waxyaabaha uu qabsamay ayaa bilaaban doono abaar labada iyo qadar 3 daqiiqo ee galabnimo ee maalinkaasi oo qamis ku beegan farqada 132 qaybta koowaad ee dastuurka dalka oo qeexaysa shaqooyinka madaxweynaha ayaa waxaa ku cad in sanadkiiba hal mar laga doonayo inuu soo wada jira ugu qudbaday xilmaanada baarlamaanka iyo sanatarada aqalka sare maamulka isgaarsiinta dalka ayaa shaaciyay inuu banaann yahay xilka agaasimaha guud ee todobaad ka hor isacsilay Ezra Chiloba dadka daneynaya jagadan ayaa haystay ilaa 5ta bisha waa 5ta galabnimo ee 17ka bisha 12aad ee sanadkan oo ah maalinka ugu dambeeyay ee cusiyada la qabanayo waxaa qofka laga doonayaa inuu leeyahay ugu yaraan 10 sano oo khibrad shaqo oo la xiriirta maamulka waxyaha isgaarsiinta ICT-da iyo warfaafinta Ezra Chiloba ayaa iscazilay kadib markii lagu eedeeyay habdhaqan xumo baahsan iyo ku tagrifalka awoodiisa xafiisad waxaa lagu eedeeyay inuu codsaday oo isku ansixiyay amaah dhanka guryaha isagoo aan marin habraac habboon inkastoo uu dhaliishaasi iska fogeeyay haatan dhankaasi iyo Fatu waxaa laga soo filciliyay cabashada qoysas Soomaaliyeed oo aan maalmo ka hor baahiyeen ama baahinay kuwaas oo ku nool xerada qaxootiga ee Fatu dadkan ayaa ka mahadceliyay gurmadka loo fidiyay sidoo warbixintan ku eegaya Maxamed Baarud Xuseen oo xaaladooda si dhow la socday isla markaana markii hore baahiyay
waana la caawi jannada leen ka caawi waana la caawi guriga nolo dhisay
qoysaskan oo cabashadooda baahinay bilowgii bishan ayaa helay gurmad wanaagsan oo ay ku farxaan waxaana ka soo jawaabay muxsiniin Soomaaliyeed oo codkooda ka maqlay warbaahinta ista
anigu Faadumo Ibraahim Cabdiraxmaan alxamdulillaah noloshannada hore noloshannada hadda isma laha ilaah baa mahad u sugan tahay raashin fara badan baan helsiiyay guri baa noola dhisay gogol baa noogolo daray macal caagta aan wax ku cabiyaa ku cabilayna waa noogolo daray alxamdulillaah shukr qadaba noloshannada xay waaye intii noo soo garatay oo noo dhistay oo noo soo gad oo intaba noo smaysay aqri adduun baa Allah ugu shafeeca
Shariifa Sheekh Xasan waxay ka mid tahay dumarka qoyskan oo gaaraya 3 reer oo isdhalay.
Dhibaatooyinka aan ka soo qaxnay waana laga caawiyay. Raashin badan oo maxaan ku jiraa bilooyin iyo sanadteen ama lagu marayna waana la siiyay. Guriga waa noola dhisay, gogol baa noola lagu daray. Maxaan ku jiraa waxaan lagu daray caagad. Haddii Ilaahay ku dhigo masuuliyad baa noola dhisay. Dibka iyo dhibaatooyin haystay waana laga caawiyay. Ragana walaalyaalkanaga oo Soomaali dal iyo dibid meel ay jiraan oo dibkaas nagala dagaalay oo na caawiyay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu barayna xasanaadkiisa inaa siiyo noloshannada okay way wili hada raashinka baan cunaynaa walaalyaalkanaga ma raashinka ino keenayaan baan wili cunaynaa
waxay ka kooban yihiin 24 qof maalmo ka hor ayayna cabashadooda u muujiyeen
aan qasayna in hooy nolo yeelo gogol nolo siiyo maxaan ku leeyahay waxa la cunaa nolo siiyo gacanta nolo qabto nolo gargaraa cusanayna
u baahanahay walaal maxay muslimiinta waxaan ku cusanayna in nolo hooy guri maxayna inta dhan baynaa la sii maya meeshan wax ilaahay abuurto aan haysan maalisaan ugu imaanay dad oo waxaanay meel iska tuurin
hadda waxay heleen nolol cusub isbeddel qurux badan ayaana ka muuqda reerkan
waana Faadumo Ibraahim Cabdiraxmaan maalin kale maanta wax isu dhow ma nihi
إلهي بقى ما هذا إسكال أدي أدي بقى وفي عنا هاي إبعتاد وين الدي سي قريبا نورد سي سدح قريبا نورد سي لو مسؤولة نقول الدري عاق بقى نلسيي ما قارم قانون يكون حمالا لهني بقى نقول الدري راشين أفر بلا شن بلا ضلعونا بقى نقول الدري الحمد لله شكر ما نكرم وح ما نسيد هرئيسي ولو مني منه نورش أنا عادي واي ولا لي أنك أنت يدب النوية الأقلية دون بالله وشفاعة مقتها ده قوانا عفماد الله وقوب الدرق جدك فردوس جنة فردوس الله وقوب الشارع ولا لي أنك أدب وقوم هذا علينا
وحالو دي سيدة حقوري مسقولو قول راشين فربضان يدمان أغب كي أباهنا ينوال لقارسيي
أنا قد جي اسماعيل إبراهيم باليدها ما أنت أنا ماذا ينوحان لأني محاد نتيشن تنتين محاد نغن تنتين الحمد لله رب العالمين مسلمين ما هو معني مسلمين تكر بينو قادين نولول بين السيان نولول بين السيان هوي بين نولول السي سدح قريان للسيي مسلوبة نوغور دري عاكتي أنبياء كداسل لهني نقارق عنكم كموكو أرورن لهني نقوغوش ينكو سيحان الحمد لله رب العالمين حد أنا فرحاد أدي وأدو بنا بمجرين مسلمين تدن بقود الله دافع يدن بواردين تدن بمسلمين تدن
محمد مختار oo kamid ganacsatada xerada if ayaa loo soo wakiishay guriyaha reerkan loo dhisay waxaana la baxay ganacsata Soomaaliyeed
ee guriyahan haajiga dhisay baa isoo wakiishay kuwan kaliye ma aha in muddo ayo waday khair Allah si haajiga sababtana waxaa lahaa Star FM iyo Sheikh Mohamed Barood baaskalaha badana wuxuu kala socdaa masaakiinta danahood iyo dhibaatooyinka daacad ayuu kala socdaa markaas ayuu badana la soo xariiray noo soo wakiishay ada guriye farabadan sida sheekh uu sheegay ayuu dhisay waxaana badana uu dhageystay warka ka qaata Star FM markoo Star FM uu nuu xilinaa say masaakiinta uu gargaaran ay barnaamijkooda u gudbiyaan intii kasoo jawaabtay sida haajiga iyo dadka la midka ana horeba loogu duceeyay oo sii duceeyay
Cabdi Yusuf Sheekh Aadan oo kamid ah ehelka qoyskan la caawiyay ayaa ka mahadceliyay gargaarka loo fidiyay reerkan
waxaan u mahadcelinayaa dadkii walaalka ahaa oo eel wax ka imaaday dibaatooyinka kala duwan soo maray wadada rafaadka aragto ku soo maray ee dadkii walaalka ahaa oo muslimiinta ahaa oo u imaadeen alxamdulillah aad buu caawiyay si aan hadal hoodida aan la maleyn karin yaa arrimahooda kor loogu qaaday alxamdulillah ilaahay baa maad iskale guriya loo dhisay saddex qol oo guriya loo dhisay laba masquloodna waa loo dhisay ee gobol ay ku saaxdaan waa la siiyay gaari gacan ay bii ku aroortaan waa la siiyay الحمد لله walaalkii uu imaadeen way u gurmadeen korba loo qaaday noloshood maanta aad bay u faraxsan yihiin
saddex reerkan saddexda qoys ka kooban 22 ka oo ku yaayagoo aad u baahan soo bandhignay oo gaajaysan oo guri la'aan oo gogol la'aan oo meel ala jifa runtii aad bay noo danaqday arintaas ee markii aan bandhignay muslimiintii dhageystay way ka soo jawaabeen reerkan waa la caawiyay waxaa la siiyay raashin fara badan oo dhowr bilood ku filan waxaa loo dhisay saddex guri oo kori hoos jiingada ah waxaa loo dhisay laba masquulood oo jiingada ah oo loona qoday loona dhisay gogol baa loo keenay caadadihii biyaha lagu dhaamin ayaa loo keenay kaariyoona loo keenay ay ku qaadiyaan ku dhansadaan wixii reer u baahnaaba loo qabtay waa la dejiyey muslimiin fara badan baa nin walba wixii tabartiisa ka qayb qaatay waxaa ugu badnaa hawsha dadka qabtay oo kamid ahaa oo qaybta ugu weyn qaatay oo guriyaha iyo raashin iyo hawlo badan qabtay heerkii maanta waa faraxsan yahay caruurta xataa inay soo istaagaan farxad baa la wada durdurinaya oo kobana ugu hordayaan qotiga dhinacyadan ka muuqda buushas iyo xarisha u dhisan laakiin ayaga saraxad cad baa u dhisan dadka galata way ka bedelan yihiin dadka dariskooda ah way ka guriyo bedelan yihiin isku mid ma aha saa u soo gashid guryahooda waa arkaysaa guryo dhaadheer oo cadcad dhanka kalena buushas iyo maryo weeyaan heerkii marka hadda eeriyeenaan degana waa reerka ugu nolol wanaagsan ugu guryo wanaagsan weeyaan
maxamed baaruud xuseen warbaahintaysta dhadhaab
maxamed baaruud xuseen oo warbixintaasi kasoo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan ifatuu waa u mahadsan yahay weli dhegeystayaal qaybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa xildhibaanka laga soo doortay deegaanka bariga embakasi ee ismaamulka nairobi paul ongili oo loo yaqaano bab wawino ayaa sheegay in baaritaano uu sameeyey kadib uu xaqiijiyey in milkiilaha saxda ee dhulka ku yaala injiiru ee deegaankiisa ka tirsan u yahay Domenico Di Masi oo dhalashahan ka soo jeeda Talyaaniga. Maalmo ka hor ayay ahayd markii maxkamadda arrimaha deegaanka iyo dhulalka ee ismaamulka Kisumu ay in ka badan 300 oo qoys oo halkaasii degan u qabatay muddo 7 cisho oo ay ugu guurayaan hadii kalena kooda bisha Janaayo ee sanadka soo socda dhulkaasi laga rari doono. Maxkamadda ayaa tixgelisay dacwada ay gudbiyeen qoyska Girishon Kamau Kirima oo sheeganaya dhulkaasi. Kirima oo soo noqday duqii magaalada Nairobi iyo xilibaankii deegaanka Istarehe ayaa isagoo 88 sano jir ah geeriyooday sanadkii 2010. Maxkamadda Kisumu ayaa sheegtay in 7 cisho kadib dhulkaasi oo ka kooban ilaa 1000 acre lagu wareejin doono qoysaska ama qoyska Kirima. Hase ahaatee mudanaha bariga Embakasi ayaa hoosta ka xariiqay in sheegashada qoyska Kirima aanan sax ahayn. Waxaa intaasi ku dari inuu milkiilaha dhulkan uu ka keenay Talyaaniga oo hadda ku sugan yahay gudaha Kenya. Baba Wiina ayaa sheegay in muwaadinkan u dhashay Talyaaniga oo dhulka iibsaday sanadkii 1966, sidaasi ogeedna aanan dhulkaasi lahayn Kirima iyo qoyskiisaba. Siyaasigan ayaa xusay inuu hayo sabar looga rasmi ah oo ay xilligaasi dowladda siisay Domenico. Waxa intaasi ku dari inay maxkamadda u gudbin doonaan dacwad kadib lagula wareegayo dhulka isagoo qoyska Kirima ka dalbaday inay soo bandhigaan cadeymaha ay haystaan ee muujinaya lahaanshaha dhulka Injiru.
At least mwende mkule Christmas vizuri, msiwe na wasiwasi, documents zote ziko hapa, mimi niko na nyinyi. Hii si mambo ya mavoko ile yenye tutaleta tu puzi hapa na pale. Hii hatutawachilia, hii tutapigana vibaya sana na hakutakuwa na mchezo, and that is why you elected me.
Kaasin wuxuu ahaa mudanaha laga soo doortay bariga Embakasi Babu Owino. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa shaaciyay in dowladdiisa ay lacag dhan 500 milyan oo shilin ka dhimi doonto lacagaha gunnooyinka ee la siiyo mas'uuliyiinta markay safarada u aanbaxaan. Dhaqaalahan ayaa lagu kabi doonaa waaxda waxbarashada gaarka ah. Hoggaamiyaha dalka ayaa xusay dhaqaalahan uu door ka qaadan doono in la dhiso xarun lagu soo saarayo agabka ay isticmaalaan carruurta qaba baahiyaha gaarka ama naafada. Madaxweyne William Ruto ayaa ku celceliyay in dowladda ay adeegsan doonto raasimaalka dalka iyo waxyaabaha laga heli karo gudaha Kenya si loo soo saaro agabkan oo aan dibadda looga soo dejin. Sidoo kale waxa uu xusay in xarunta lagu soo saarayo qalabkan ay isticmaalayaan carruurta qaba baahiyaha gaarka in laga hirgelin doono deegaanka Mavoko ee ismaamulka Machakos. Waxaa halkaasi dhul ku leh macadka qaabilsan waxbarashada gaarka ee loo soo gaabiyay KISE. Madaxweynaha ayaa dhanka kale ballanqaaday inuunan ogolaan doonin in marnaba dhulkan lala wareego maadaama ay tani caqabad ku noqon karto horumarinta tacliinta qaaska. Arrintan ayuu sheegay xilli uu shalay soo bandhigay baabuur loogu talagalay inay isticmaalaan saraakiisha wasaaradda waxbarashada ee guud ahaan waddanka. Baabuurtan ayuu sheegay inay fudeyn doonaan dhaqdhaqaaqa saraakiisha wasaaradda waxbarashada ee dalka xilliga imtixaanada qaran si ardayda xilliga ku habboon loo gaarsiiyo warqadaha muddooyinka kala duwan ee u fadhiisanayaan imtixaanaadka shahaadiga. Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa shirkadda qaxwada ee Java Coffee ee ku taala dalka Belgium la soo saxiixday heshiis ay si toos ah uga iibsanaysa qaxwada lagu soo saaro gudaha Kenya. Gachagua ayaa qoraal soo saaray ku xusay in tani ay xaqiijin doonta in beeraleyda qaxwada ay si toos ah uga macaashaan wax soo saarkooda iyadoo meesha laga saaray dalaaliinta. Heshiiska labagaysoodka ayaa qeexaya in Kenya ay waddanka Belgium u iibgeyn doonto ugu yaraan 700 tan oo qaxwo ah. Hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa shirkadda Java ee waa Java Coffee uga mahadceliyay heshiiskan ee Kenya la gashay. Wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa qoraal ku sheegay in barnaamijyada qaybta ka ah qorshaha horumarineed ee dowladda lagu wanaajinayo adeegyada dhaqan-dhaqaale ee bulshada gaar ahaan xoolo dhaqatada ay ka mid tahay in bisha December ee sanadkan la daahfuri doono ballaarinta wadada isku xirta Isiolo Madogashe Habasweyn Wajeer ilaa Mandera. Waxa uu qorshahan yahay in laami la saaro wadada u dhexeysa Lamu Garissa Isiolo ee qaybta ka ah mashruuca Lapsed. Sidoo kale waxa uu ismaamuladan laga qaadi doonaa ceelbiyoodyo waaweyn ama laga qodi doonaa ceelbiyoodyo waaweyn oo laga hirgelinayo goobo istaraatiijiya. Ducaale ayaa xusay in qorshaha dowladda dhexe ay ka mid tahay in keedka qaran ee korontada ee National Grid in la gaarsiiyo ismaamulada Wajeer iyo Mandera. Waxaa maalgelin ballaaran lagu sameyn doonaa wax soo saarka xoolaha iyo arrimaha waxbarashada ee gobolka Waqooyi Bari iyadoo macalimiin dheeraad ah gobolka ka soo jeeday ku biirayaan macdida lagu tababaro macalimiinta. Ugu dambeyn waxaa dowladda dhexe ee dalka uqorsheysan inay xoojiso amniga waqooyi bari si loola tacaalo qatarada argixisada. Dhanka kale, xildhibaanka deegaanka Ceeldhaas ee ismaamulka Wajeer Aadan Keenan Wehliye ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqay inuu ka shaqeeyo sidii Wajeer loo gaarsiin lahay keydka qaran ee korontada ee loo soo gaabiyey National Grid si looga baxo xaaladda hadda ka taagan ismaamulkaasi ee xaafadaha loogu qaybiyo adeega korontada. Wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa dhankiisa soo jeediyey in warshadda hilibka ee KMC in lagu wareejiyo shirkad gaar oo suuq ganacsi ku leh bariga dhexe si loo kobciyo dakhliga warshaddan oo hadda lagu leeyahay deendan 600 milyan oo shilinka dalka. Arrimahan ayay ka hadleen xilli uu madaxweynaha dalka xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi uu kula kulmay siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari oo uu ku jiro mas-uuliyiin iyo xildhibaano laga soo doorto waa deegaan baarlamaanyada ku yaala gobolka waqooyi bari. Maxkamad ku taalla Mombasa ayaa nin 21 sano jir ah ku xukuntay 15 sano xabsi ah kadib markii lagu cadeeyey inuu farxumeeyey gabar ay da'deedu tahay 13 sano. Waxaa go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay garsoore David Odhiambo. Xaakinka ayaa xusay in lala wadaagay caddeyn wax ku ool ah oo Isaac Juma Odhiambo ku mutaystay xukunka xabsiga. Waaxda dacwadoogidda dalka ayaa sheegtay in Isaac oo gabadha farxumeeyey xilliyo kala duwan u dhexeysay bilihii 3-aad ilaa bishii 18-aad ee sanadkii 2020 waa sanadkii 2020-kii xilli uu ku sugnaa aagga Kibarani oo ka tirsan deegaanka Chomvu ee ismaamulka Mombasa. 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii maxkamadda magaalada Eldoret ay oday 21 sano jira ku xukuntay xabsi daa'im kadib farxumeyn uu kula kacay ilmo yar oo muluq ah ama canug yar oo 2 sano jir ah. Gudoomiyaha golaha hoose ee ismaamulka Siaya George Okode ayaa beeniyey wararka sheegay inuu jiro mooshin xilka looga qaadayo barasaabka dowlad deegaankaasi James Orengo. Okode oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in wararka arrinkan tilmaamay ay yihiin kuwa been abuura. Waxa uu intaas ku daray in haddii uu jiro mooshin ka dhannaa barasaabka inuu dadweynaha la wadaagi lahaa. Okode ayaa sheegay in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo xubnaha golaha hoose ee gudoomiyaha ismaamulka Siaya. Tani ayaa ku saadaysa kadib markii wakiilada ismaamulka Meru ee maalin ka hor xilka qaadis ku sameeyeen barasaafkii ismaamulkaasi Kawira Mugaza oo sidoo kale bishii December ee sanadkii hore xilka laga qaaday, tan oo ka dhigaysa in markii labaad xilka laga qaado.
106.0 Star FM Muqdisho, Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Ergiga dowladda Soomaaliya u qaabilsan wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland Cabdikariim Xuseen Gooleed ayaa sheegay inuunan wax iska bedelin mowqifka dowladda ee ku aadan wadahadalada Soomaaliland. Waxa uu sheegay in hawsha wadahadalada ay meel fiican marayaan, loona baahan yahay in lagu garab istaago sidii loo miiril dhalin lahaa arrintaasi.
Waddanka Soomaaliya markii laga soo tago ammaandarrida guud ee jirtay ee nimanka shabaabka, dhibaatada labaad ee dowladnimada Soomaaliya hortaagan waxay tahay midnimadii dalka kala dhantaala. Dowlad iskii waxay ku tahay caqabad, dastuurka waxay ku tahay caqabad, wax kastaa waxay ku tahay caqabad. Haddii nin walba waxaad ciisan siisu xeelkeen sadaaya, aniga waxaan rabaa midnimada in lagala shaqeeyo. Waana 2007 Ray Axmed Gurey ee ka qalin jibiyey oo maanta 20 bulshada ah ay u istaagaan in lagala shaqeeyaan inay ku guuleysan karo waa lagu guuleysanayaa. Ahmiyad aad u weyn leedahay midnimada dalka. Nimankaas walaalahayna reer Soomaaliland oo runtii go'casho aad iyo aad u weyn tabanaya. Go'cashada iyo tabaneyna ay tahay mid xaq ah oo dhab ah. Waxay u baahan tahay dhammaanteed sidii aan go'cashada iyo xanuunka iyo dhibaatada ay dareemayaan aan uga soo baabi'in lahayn Soomaaliya inteeda kale inay dib ugu soo laabtaan aan uga shaqeyn lahayn. Kolley waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga ergey ahaan iyo xafiis ahaan hawsha ayada waa wadnaa meel fiican waa maraysaa. Wax iska bedelay wadahadaladii iyo siyaasadii dowladda Soomaaliya iyo bolosiga ay kula dhaqmaysay Soomaaliland iyo wadahadaladeedana ma jiraan. Meesheen ka sii soconayaan waxaan rabnaa dhammaantiin inaad garab iyo gaashaan igu noqotaan. Saddexda shay marka aan ku celiyo oo aan rabno inaan ka shaqeyno waa waxbarashadii oo la garab galoysa faarax aan gacan ku siino si aan jahligii meesha uga bixino. Qodobka labaadna waa amnigii dalka oo nimanka nabadiidka iyo xagjirkaa sidaan dhammaanteed wax uga wada qaban lahayn iyo sidii midnimada dalka aan ku soo celinahayn.
Taliya Afshir Guutaale ka mid ah taliyayaasha ugu sarreeya ciidanka Commandoska ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay ciidamada inay ka fogaadaan balwadda. Waxa uu sheegay inay sidoo kale salaada ku dadaalaan una diyaar garoobaan inay difaacaan dalka Soomaaliya. Maruu baaq u daray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa dalladiisii ka mid ahay taliya Afshir.
Dhallinyaranimada iyo fursadda aad haysatiin waxaan idinka codsanaa inaad si wanaag uga faa'iidaysatiin. Wanaaga waxaa kow Allah subxaanahu wa ta'aala inaad ku xiraado salaadada soonka aad ofis. Wanaaga waxaa u dharka ama madaxdaada warkaaga ama amarkeeda inaad qaadato. Wanaaga waxaa turniinso shacabkaaga dalka waxa waaye magaalada joogo iyo hadoomiga joogo shacabkaaga inaad u turto. Wanaaga waxaa mid ka kow ka adiga naftaada inaad daryeesho oodan meelan lagu amrin aadan aadin. Wanaaga waxaa kow ka quruxda inaad qabtiine maalinkii la idinka bixiyo xeradan oo la idin qalabeeyay quruxdiina inaan isqayrin inaan isbedelin. Quruxdu maxay isku bedeli kartaa? Waa inaad balwad aad, waa inaad tintan sida quruxda badan ay kuugu xeerantaa aad bedelad, waa inaad amarka madaxdaada jibiso, waa inaad dhegaysataa oo u dhiga duleelisaa kuwa waxaa jira qabiilka kugula abtirsada oo axyaa qabiil axyaa qabiil axyaa qabiil kule adoo lagu soo baray axyaa wadani maxaad u dhegaysanaysaa axyaa qabiil? Ma qabiil dowlad dhisa kara oo ku tababari kara oo dariis ku sii kara oo mushaar ku sii kara oo Soomaaliya dhan waardii kara jira waa maya su'aash? Soomaaliya atacaarif waa leeyahay qabiilka wuu fiican yahay dhanka wanaagga loo adeegsado, laakiin markii lagu yiraahdo adoo furunta ka dagaalamaya ceel dheer ama coos weyne annaga qabiilkeena ama reerkeena meeshaas ma degaan, dib uga soo bax. Adoo ka dagaalamaya Hiiraan ka soo bax meeshaas lagu yiraahdo, adoo ka dagaalamaya Jubboodhinka meeshaas ka soo bax lagu yiraahdo, adoo Baaye Bakool ka dagaalamaya meeshaas ka soo bax ku yiraahdo. Ma ahan qabiil, laakiin cadowgiya ka soo dhexadla qofkaas. Qabiilnima ha u ixtiraamin, qabiilnima ha u dhegaysanin. Inta aan hadda idin sheegayno ama aan waxaa idinkula dardaarmayno horaa laydin soo baro, in horaa laydin soo baray waxaan ka dhegaysanay annagana wacdi gelisayna iska dhaaf in aan wacdi gelinay. Wiilka yar Allah xafidee intuu hadda ku qabyaaye keliya intaas uu fuliya, intaas uun markaad fulisaan cirka iyo dhulka iyo badda soomaa dhulkeenu intaba guulaad ka soo hoy kartaa. Ballan mata inaad fulaysaan intaas yarood ku gabyaysiin, intaas yarood ku gabyaysiin, wax kale idinkama rabna. Ballan mata inaad fulaysiin, aadaad u mahadsantihiin. Guulaysna goobaha dagaalkana waa sugu imaadoona, goobaha nabaddana waa isla joognaa. Waxaana idinkaga mahadcelinaa wadaniyadda iyo diyaargarowga iyo dishibiliinka ee salaada hal la ogo, salaada hal la dukado, furunta hal lagu dukado, goobaha nabadda hal lagu dukado, dadka shacabkana hal loo turo.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macuusleyda ayaa howlgallo xooggan ka wada deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, halkaas oo shalay dagaalo saacado badan qaatay uu ka dhacay. Dagaalada ayaa shalay si gaar ah waxay uga dhaceen deegaanka Cagsibir ee hoos tagta degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan, halkaasoo ay weerareen ciidamada deegaanka ee Macuusleyda iyo deegaanka Cilcadde ee galbeedka gobolka Hiiraan kadib markii lasoo weeraray ama weeraray kaga yimaadeen Al-Shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ee Macuusleyda ayaa saaka ilaa xali howlgallo ka wada deegaanada lagu dagaalamay, waxaana saraakiisha ciidamada deegaanka ay sheegeen in ujeedkoodu uu yahay sidii guud ahaan gobolka Hiiraan looga xireen lahay kooxda Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanada lagu dagaalamay ayaa sheegaya in xaaladu ay tahay mid degan haatan marka laga reebo howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka. Intaanan caalamka u gudbin, waxaa lagu wadaa in maanta caasimada dalka Angola ay ka dhacdo waa Luanda ay ka dhacdo doorashada tartanka madaxweynaha baarlamaanka adduunka oo sanadkan markii ugu horreysay ay ka qayb galeysa Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii kadib ama barisamaadkii. Tartanka madaxweynaha baarlamaanka adduunka ayaa waxaa sanadkan loo kala yeelay haweenka ku jira baarlamaanka Afrika, waxaana ku tartamaya afar haween oo ay ka mid tahay xildhibaan Marwa Cabdi Abshir oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya. saacadii lasoo dhaafiyey waxaa baraha bulshada qabsaday warqad uu qoray gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe, taasoo lagu sheegay in xildhibaan Marwa Cabdi ee tartanka ka baxday ha yeeshee. xildhibaanada ayaa sheegtay in warqadaasi markii aragtay ay fajac ku noqotay, islamarkaana aysan jirin inay tartanka ka hartay ay been abuur tahay. arrintaasi waxay sheegtay xildhibaan Marwa Cabdi Abshir inay tartanka ka qaybgalayso, balse gudoomiyaha golaha shacabka oo ay la xiriirtay uu u sheegay in madaxda sare ee dowladda amar ka soo baxay uu warqadaasi usoo saaray. siyaasiyiin fara badan ayaa ka falceliyey qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo uu ku sheegay in xildhibaan Marwa Cabdi Abshir ka hartay tartanka. waxaana ka mid ah xildhibaanada arrinkaasi ka falceliyey xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur, isagoo sheegay haddii ay iib ka keeni weyso xildhibaanada ee mas-uul ka yahay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya. tartankan waxaa ku taageeray sidoo kale xildhibaanada madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey. aan Mowlid ka codsada inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. waxaa hadda magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ku sugan xogayaha fulinta ee urgoboleedka IGA Dr. Wagne Gabayehu, xogayaha oo matalaya golaha hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka IGAD ayaa halkaasi u joogo dardargelinta wadahadallo looga gol leeyahay إن حب جوجين وارتاه لقدق انجليو دلك السودان سي آن لو عرقل دين هولها قرقاركا ودا هاد اللذان ايا وحاور مدو اهدو لدها مريكان كا ايو بغرطو يدا سعود عربيا أفهين كا مدحا ملتريك إزرائيل دانيال هاقار ايا شاقاي إن قدها مرينكا غزا لغو هايستو داد قار ايا لابو بقول لباطن ايو ساقال شلي هايد مركي إزرائيل تردان كوشيك تايه لابو بقول لباطن ايو أفر وركا ايا انتاسي كودر ايا إن دنكا كالي حماس اي سي ديان قار كميدا الهيستياشا دنكا كالي حبين كاتر سن وفدي متالي حماس وتقروشكا ايا شاقاي إن إن سي دين دونين محابيست اي قعان تاكو ديغان كدي بويرر كتو دوذي بيشان إلاي انت حب الجوجين اي كدق انجلي سا غزا وعمانتا يساقو لحدن ايو سيديد سن جرأة جيريو ديه لي كقيا انجا او هري هرزو لزاري وغسو نوغدي ودن كشينها وركا انتا سي كدر ايا اي نشال اي او لسو درسي حانون دنكا ودنها اكور انتا انا لقين سبتال لكويا اللا مقالادا شنغا اي او او كو جيرو دي وحير ونكدي بسقدي دحي حالي sida ay ku rameysay wakaaladda wararka ee Shiinaha muddo 10 sano ayuu ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalkaasi Shiinaha waxaana lagu tilmaamay in uu daacad u ahaa xisbiga hantidaaga marka loo barbardhigo masuuliyiintii ka horeeyay wasaaradda caafimaadka dalka Falastiin ayaa sheegtay in 24 saacadood ee ugu dambeeyay duqeymaha dhanka cirka Israa'iil ay ka wado gudaha Gaza in looga taqalusay 480 iyo kowruux tanayaa tirada guud ee falastiiniyiinta la dilay laga soo bilaabo 7-da iyo 15-aad ee ka dhigaysa 728 qof booliska aan iraahday 166 ee dadkan ayaa ah caruur iyo haween sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin dhankaasi ingiriiska hadii aan eegnana waxa lagu soo waramayaa in duqa magaalada London Sadiq Khan muqaal uu soo dhigay baraha bulshada inuu ku sheeciyay inuu ku biiray baaqida lagu dalbanayo in xabad joojin ay ka dhaqan gasho gudaha Gaza hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegaysaa in ay heshay xog tilmaamaysa in la helay meedadka ugu yaraan 1000 qof oo ilaa hadda aan la aqoonsan kuwaas oo ku hoos xaniban dhismooyin lagu burburiyay gudaha Gaza iyadoo tiradan aanan wali lagu darin tirada rasmiga ah ee dadka la diiwaan geliyay in ay duqeymaha Israa'iil ilaa hadda ku nafwaayeen.